Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. U Beogradu se danas i sutra održava druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje evroparlamentaraca. Posle razgovora s njima, predsjednik Aleksandar Vučić uveren je da će predizborni proces u Srbiji biti po najvišim demokratskim standardima i da su predstavnici svih relevantnih institucija države od početka bili spremni da čuju konstruktivne sugestije kako bi se na adekvatan način kreirala izborna atmosfera. U Skupštini Srbije pravni stručnjaci diskutuju o promenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Koliko se štiti životna sredina, podsticajima građana za kupovinu hibridnih i eko vozila takođe je jedna od tema u današnjoj emisiji. U središtu pažnje i o državnoj pomoći u nabavci fiskalnih uređaja. Država će privrednicima pomoći sa po 100 evra na svakom prodajnom mestu i istom sumom za svaku kasu koju će u narednom periodu morati da zamene. Na taj način ovi fiskalni uređaji biće svakog momenta na vezi sa poreznicima. Prijave za subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije počinju 15. oktobra. Šta to donosi privredi i građanima? Koliko će elektronska fiskalizacija smanjiti obim sive ekonomije? Gost emisije posle pola šest je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Vlasti Srbije u toku je druga faza međustranačkog dijaloga između vlasti i opozicije uz učešće evroparlamentaraca o poboljšanju izbornih uslova u Srbiji. Sastanku prisustvuju predsjednik Skupštine Ivica Dačić kao i predstavnici vladajuće koalicije i deo opozicionih stranaka, dok je nekoliko opozicionih stranaka odlučilo da ne učestvuje u daljem toku pregovora, zabeležila Jovana Obrenić.
Iako je još jednom ponovljeno da će se razgovor odvijati iza zatvorenih vrata i da pre sutrašnje zaključne konferencije neće biti izjava, takvo pravilo ni tokom poslednje faze dijaloga nije ispoštovano. Posle prve plenarne sesije učesnici dijaloga obratili su se medijima. Predstavnici vladajuće koalicije odbili su zahtev opozicije da se izbori naredne godine razdvoje, potvrdio je šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević.
To je bio deo platforme Socijalističke partije Srbije od početka, da nema razdvajanja izbora i da vanredni parlamentarni izbori i predsjednički gradski izbori budu održani u isto vreme, i nije to nikakva novost. Predsjednik Republike rekao da će izbori biti 3. aprila.
Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Orlić veruje da se u ovoj rundi dijaloga može doći do dogovora, ali da to ne zavisi samo od vladajuće partije koja je, kako kaže, sa maksimalno dobrom voljom ušla u ovaj proces. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je da ga raduje da je opozicija na sastanku nastupila jedinstveno i da su podvukli crvene linije ispod kojih neće ići.
Prva je da ako nema pomaka u sferi medija, ako ne vidimo konkretne novosti i prostor za opoziciju na medijima, ne vidimo kako mi možemo da potpišemo bilo kakav sporazum. I drugi je, ako predstavnici opozicije ne mogu da imaju svoje ljude u kontroli kompletnog izbornog procesa, i to ne samo u onih mjesec dana koliko traje izborna kampanja, već u kompletnih 6 mjeseci, onda isto tako ne vidimo smisao da mi potpisujemo bilo kakav sporazum.
Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas saopštio je da ta partija neće učestvovati u nastavku aktualne sesije međustranačkog dijaloga. Sporazum koji su dali evroparlamentarci ocenio je kao neprihvatljiv, a dijalog nazvao farsom.
U ovom prvom delu nam je Srpska napredna stranka jasno saopštila da ne prihvata ne to što smo mi predložili, nego čak se ne slaže ni sa tim izveštajem, odnosno tim radnim papirom koji su dali evropski parlamentarci. Ništa nije prihvaćeno. Tela koje smo predložili da kontrolišu medije i da kontrolu izborni proces su nazvali komesarskim telima, da je to van zakona i da o tome više ne može da se razgovara.
Osim Stranke slobode i pravde, međustranački dijalog o izbornim uslovima uz posredovanje europarlamentaraca napustile su i Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana i Pokret za preokret. Razgovori u Palati Srbije nastavljaju se sutra do 11.30, kada je predviđeno da se medijima predstave zvanični zaključci sastanka i detalji eventualnog postignutog sporazuma.
Program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je javno slušanje na temu promena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Pravni stručnjaci diskutuju o predloženim izmenama. Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da se predložene izmene ne odnose na Kosovo i Metohiju, već isključivo na pravosuđe. Detaljnije Ida Maričić.
Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da se odredbe Ustava ne menjaju jer to traži od nas Evropska unija, već zato jer je nezavisno i nepristrasno pravosuđe u interesu građana Srbije.
Ukoliko do promene Ustava dođe, to će svakako značiti jačanje vladavine prava i napredak Srbije u jednoj važnoj oblasti, a samim tim i bolje ocene u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Očekujem da će Evropska komisija ceniti napore koje Srbija ulaže da bi promenila ustavne odredbe o pravosuđu. Međutim, odredbe Ustava u oblasti pravosuđa treba da promenimo pre svega zbog nas samih, zbog građana Srbije, jer to je u našem interesu, a ne zato što Evropska unija to zahteva od nas. Promene Ustava u oblasti pravosuđa su uslov za ispunjavanje značajnog broja preporuka grupe država protiv korupcije GREKO, u okviru četvrtog kruga evaluacije, čime bi se omogućilo da Srbija više ne bude na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja u ovoj oblasti. Ponovila bih i to da se promene Ustava apsolutno ne odnose na Kosovo i da to nema veze sa preambulom Ustava. Ono što bih još jednom naglasila, da ponovnog izbora ili reizbora sudija, tužilaca i zamenika tužilaca neće biti, tako da ljudi iz pravosuđa ne treba da strahuju. Nećemo dozvoliti da se ponovi katastrofalna reforma, čije posljedice dan danas trpimo, koja se dogodila 2009. i 10. godine.
Zamenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Lazar Lazović rekao je da sama izmena koncepcije uređenja tužilaštva kao takva nije sporna, ali nije ni nužna jer izaziva bezbednosne rizike u trenutku kada se Srbija suočava sa ozbiljnom borbom protiv organizovanog kriminala.
Deluje nerealno da se radna grupa opredeljuje za novi koncept tužilaštva ne uzimajući u obzir posledice novog koncepta niti postojeće društvene okolnosti koje prethode izradi ovog nacrta, povlačeći se pretvrdnjama da je postojeći koncept zastareo i gledajući ka zapadu Evrope i uređenju javno-tužilačkih organizacija zemalja u kojima stopa kriminala, naročito organizovanog na nivou statističke greške, nalazeći da su postulati u potpunosti primenjivi na Republiku Srbiju.
Član predsjedništva Udruženja tužilaca Srbije Svetlana Nenadić navela je da se to udruženje već 20 godina zalaže za promjenu uređenja javnog tužilaštva sa vizijom savremenog i efikasnog tužilaštva, što podrazumeva izmenu ustavnog okvira u tri osnovna pravca.
Prvi je depolitizacija načina izbora nosilaca javno-tužilačke funkcije, odnosno izmeštanje izbora nosilaca javnotužilačke funkcije iz čisto političke sfere parlamenta. Drugo je ukidanje monokratskog uređenja javnog tužilaštva, u kome funkciju javnog tužilaštva vrši samo jedan čovek, javni tužilac, a svi ostali, to jest zamenici, vršenje funkcije izvode iz funkcije tog jednog javnog tužioca. Treće je uvođenje nezavisnog javnog tužilaštva po ugledu na nezavisan sud. Tekstom amandmana ukida se monokratsko uređenje javnog tužilaštva, čime se moć javnog tužilaštva izmešta iz ruku pojedinca, šefova tužilaštva koji su birani u par excellence političkom procesu, u ruke profesionalaca, nosilaca javnotužilačke funkcije, čija funkcija je trajna i ne zavisi od političke većine.
I profesor ustavnog prava i saradnik CEPRIS-a Tanasije Marinković također smatra da se treba zalagati za nezavisnost tužilaštva.
Lepo je što postoji i ta odredba što se našla da je zabranjen uticaj na tužioce van tužilaštva, u vršenju njihove funkcije, što je usvojeno rješenje koje postoji i za sudstvo. To je vrlo važno. Ali moramo to pojačati. Moramo naglasiti za tužilaštvo u celini, ne za tužioce.
Javna slušanja o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa tokom ove sedmice organizovana su u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se dvodnevna konferencija o strateškim pravcima razvoja Srbije u 21. veku sa posebnim akcentom na obrazovanje. Osim obrazovanja, stubovi jednog društva su i nauka, kultura, ekonomija i državno uređenje, rekao je akademik Aleksandar Kostić. Patrijarh Porfirije je istakao da je obrazovanje temelj svake ličnosti, dok je profesor Ivan Ivić upozorio da se mora izvršiti reforma visokoškolskog obrazovanja koja nije predviđena novom strategijom obrazovanja, pripremio Aleksandar Milivojević.
Strategija obrazovanja do 2030. godine, koja je usvojena pre 3 meseca, predstavlja plan za nastavak reformi koje će omogućiti da više dece bude obuhvaćeno obrazovanjem. Bez obrazovanja, nauke, kulture i ekonomije ne postoji država, kaže akademik i kopredsednik konferencije Aleksandar Kostić.
Ne možemo da govorimo o obrazovanju bez nauke, ne možemo naravno ni o nauci da govorimo bez obrazovanja. Ako nemamo kulturni milje, također ne možemo da govorimo ni o nauci ni o obrazovanju. Na kraju tu mora da postoji država koja će jednom dugoročnom projekcijom, ne projekcijom od jednog mandata ministra do drugog mandata ministra, od jednog mandata vlade do drugog mandata vlade, nego od sada pa za sledećih 40-50 godina da počne da razvija strategiju i da u hodu počne da menja neke stvari za koje se ispostavlja da ne funkcionišu.
Obrazovanje je temelj ličnosti pojedinca, ali i celokupnog društva, ističe patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Obrazovanje obuhvata sveukupnog pojedinca, kompletnu ličnost, njegov život, njegovo biće, njegov etos, ali u isto vreme i etos jednog naroda. Obrazujemo se i kao materijalna, telesna bića, ali obrazujemo se i kao duhovna bića, ali samo u sazvučju svih elemenata koje čine život jednog čovjeka i jednog društva mi možemo govoriti o obrazovanju.
Srpska akademija nauka i umetnosti će nastaviti da se bavi analizom obrazovanja u našoj zemlji, navodi predsednik te ustanove Vladimir Kostić.
Infekcija COVID-om je bolno ilustrovala svu našu ranjivost, ali i potvrdu da je obrazovanje mnogo više od pukog memorisanja činjenica. Samo će stoga nakon drugog spremati treći, potom četvrti itd. anticiklus, izdavati monografiju o obrazovanju koja će biti slobodno dostupna i u papirnoj i elektronskoj formi, razmatrati druge specifične probleme vezane za obrazovanje, ukratko odnositi se prema obrazovanju kao jednom od kritičnih i nezavršivih strateških projekata ove kuće.
Obrazovanje je motor ekonomskog razvoja naše zemlje, smatra državni sekretar u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić-Mijatović.
Razvoj obrazovanja i očuvanje zdravlja, bezbednosti, ali i nacionalnog identiteta kod nas u Republici Srbiji. U uslovima brojnih globalnih izazova, znanje predstavlja pouzdan temelj za budući ekonomski napredak i rast standarda naših građana.
Profesor Ivan Ivić upozorava da problemi u obrazovanju postoje, a da su oni možda najvidljiviji u visokoškolskim ustanovama. Prema njegovim rečima, 1600 programa je akreditovano, što je, kako kaže, previše.
To je 2 puta više nego pre 10 godina. S druge strane imamo naglo smanjenje nataliteta, tako da nije to nastalo zbog potrebe stanovništva. Srbija nema uslova za to, pre svega kadrovski. Ukupno u visokom obrazovanju ima negde oko 10.000 nastavnika u stalnom radnom odnosu, a treba da realizuju 1600 programa, pa smo tako videli da recimo strukovnim školama privatnim ima po studijskom programu 1,78 nastavnika. Manje od dva nastavnika treba da vode nastavu koja daje neku diplomu. To je prosto jasno da tu nema kvaliteta. S druge strane, pošto je kod akreditacije ključni standard stalno zaposleni na što u matičnim predmetima, toga nema i pitanje na koji način su ti programi dobili akreditaciju i da li je to bilo nekih silnih problema, malverzacija i nešto drugo. I kod onih koji su pravili recenzije i kod nacionalnog akreditacijonog tela. Ono što me je iznenadilo to je da u strategiji koje je ministarstvo prve godine usvojilo, taj problem se uopšte ne spominje i nema rešenja za njega.
Profesor Ivan Ivić zaključuje da je neophodno rekonstruisati Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Istovremeno, kako bi se podigao kvalitet visokoškolskog obrazovanja, neophodno je, prema njegovim rečima, pooštriti kriterijume tako da se akreditacija programa izvrši samo tamo gde postoje objektivni uslovi.
Danice časova 23 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Ekomobilnost je jedan od načina da se zaštiti životna sredina i to je temeljna tačka zelene agende vlade Srbije. Vlada je i prošle godine obezbedila subvencije građanima za kupovinu hibridnih i ekovozila, ali je potrošeno svega 30% sredstava. Ove godine situacija je znatno bolja i sav novac je iskorišćen već početkom trećeg kvartala. U narednim godinama u planu su veće izdvajanja za tu svrhu, rekla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, otvarajući dvodnevnu manifestaciju Ekomobilnost, pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija je, prema rečima ministarke životne sredine Irene Vujović, na početku ekomobilnosti, ali se ta oblast nalazi u svim strateškim dokumentima vlade Srbije. Ona kaže da je bilo mnogo skepse, ali kada su sakupili 300 zahteva, uvideli su da je ideja dobra.
Moram da istaknem da smo odvojili ove godine 120 miliona dinara za subvencije za ekovozila. Nakon toga, brzom odlukom vlade Republike Srbije, smo još dodatnih sredstava opredelili upravo za ovu uslugu. Mogu danas da kažem da ću svakako se truditi da ova usluga bude i sledeće godine. Ukoliko merimo udeo emisija PM čestica u drumskom saobraćaju, on jeste relativno mali, negde oko 6%. Ali svakako ne smemo da zaboravimo ukupnu emisiju azotnih oksida iz ovog izvora. A ona se računa u 2020. godini da je bila drugi zagađivač sa doprinosom od 19%.
Predstavnica Delta Auta Aleksandra Đurđević ocenila je da će do 2030. godine proizvođači potpuno preći na električna vozila. Ona je rekla da je subvencija države prvi korak za stvaranje ambijenta da se promoviše taj novi koncept mobilnosti.
Globalne istraživanje kaže da 75% ljudi se odlučuju upravo zbog subvencija. Ovakva vozila se prodaju isključivo zbog subvencija. Tako da je to ogroman korak i mislimo da je velika stvar urađena uz naravno ovu najavu nekih poboljšanja. Mislim da smo na jako dobrom putu. Drugi segment, infrastrukturu, to je apsolutno neophodan segment na kojem moramo mnogo da radimo. A treća stvar koju bi ja pomenula u ovom kontekstu jeste taj zapravo jedan masovan uvoz vrlo velikih zagađivača kada su polne vozila u pitanju. Mi smo, nažalost, nekom začelju Evrope što se tiče tog dozvoljenog uvoza, Euro 3 standard, pričamo 163.000 vozila prethodne godine, 75% preko 10 godine starosti.
Predstavnik Toyote Robert Lukić rekao je da oni u Srbiji godišnje prodaju više od 2000 vozila, od čega je nekoliko stotina hibridnih.
Ja bih rekao da nekih 60% građana zaista kupuju hibride zato što žele da ih kupe, a nekih 40% to prelomi. Zato što tih 2500 eura koliko je bilo jeste upravo možda taj neki iznos koji kaže građanin da želeo bih to, možda se ne mogu priuštiti, i tu je reakcija fantastična. Bar sam ja pričao direktno sa 20 stranaka, baš ih pitao a zašto vi to kupujete, i ja mislim da su reakcije sjajne. Divan je to san da će 2030. godine cela Evropa da se vozi na električna vozila, no tu se otvara pitanje koliko nam treba električne energije. Ako bi sada zamenili kompletan vozni park u celoj Evropi sa električnim vozilima, trebalo bi dva puta više kapaciteta električne energije. Što znači u našem slučaju dva Obrenovca, dve Nikole Tesle i tako dalje i tako dalje.
Direktorka kompanije Enel, koja proizvodi baterije, Olivera Zlatić, ukazala je na nedostatak punjača za elektrovozila u Srbiji. Ona smatra da bi benzinske pumpe, hoteli i restorani trebalo da prepoznaju svoj interes u postavljanju punjača, čime bi privukli goste iz inostranstva.
Ja sam negde neko blago testiranje kod sebe kući izvela da recimo za jedan sat napunim 10 do 15 km, što bi značilo za neku noć od 10 sati do 100 do 150 km. Kućni na kućni punjač u garaži, čuje i utakne mu struju i to otprilike tako izgleda. Naravno, to je nekada dopunjavanje ili u zavisnosti od vremena koje imate, a opet kad odem u firmu za 20-30 minuta na brzom punjaču, to je onako vrlo, da kažem, komforna varijanta. Drugo, mislim da je ta raspoloživost vozila, vi ako imate elektrovozilo, vama je bitno da je ono uvek na raspolaganju, da je uvek puno, ili već da ne razmišljate o tome stalno da ga punite, tako da zato nam je potrebna mreža brzih elektropunjača.
Ministarka Vujović je navela da je za rešavanje problema vozila sa Euro 3 motorima potrebno vreme i da će o tome morati da se pita struka. Što se ekotakse tiče na polovna vozila, sigurna je da će biti uvedena. Ne isključuje ni mogućnost finansiranja vlasnika starih automobila koji žele da ugrade pogon na tečni naftni gas, čime bi se emisije ugljen dioksida smanjila za 90%.
Minut i po preostaje do pola šest. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, a U središtu pažnje danas o državnoj pomoći u nabavci fiskalnih uređaja. Zašto je to važno za građane i privredu? Koliko će elektronska fiskalizacija smanjiti obim sive ekonomije? Gost emisije Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedeseti Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno Vence u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. We'll be right back.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o državnoj pomoći u nabavci fiskalnih uređaja. Država će privrednicima pomoći sa po 100 evra na svakom prodajnom mestu i istom sumom za svaku kasu koju će u narednom periodu morati da zamene. Na taj način novi fiskalni uređaj biće svakog momenta na vezi sa poreznicima. Prijave za subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije počinju 15. oktobra. Novim sistemom u svakom momentu Poreska uprava biće obaveštena o prometu na fiskalnim uređajima na svakom prodajnom mestu, čime će se obezbediti bolja kontrola celog procesa prometa. Šta to donosi građanima i privredi, koliko će elektronska fiskalizacija smanjiti obim sive ekonomije, samo su neka od pitanja za goste emisije. U studiju gospodin Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Gospodine Danon, dobar dan i hvala vam što ste prihvatili poziv da govorite za emisiju u Središtu pažnje.
Hvala vama, Olivera. Veliko mi je zadovoljstvo da ponovo razgovaram sa vama i sa vašim slušaocima. Ja bih voleo samo na samom početku ove emisije da se osvrnemo na sam sistem fiskalizacije, odnosno kako će on u dve reči, kako će on tehnički u stvari da izgleda. Dakle, taj novi model fiskalizacije koji je predstavljeno vrlo savremeno rešenje u svetskim okvirima, on podrazumeva da će se koristiti na prodajnim mestima, dakle, takozvani elektronski fiskalni uređaj, za razliku od dosadašnjih fiskalnih kasa, koji je bio pre svega jedan hardversko rešenje. Fiskalno uređaj ne mora obavezno biti isključivo hardversko, već može imati neka softverske elemente. Dakle, putem ovog fiskalnog uređaja trgovac će u trenutku prometa izdavati fiskalni račun sa QR kodom. E sad, ovaj elektronski fiskalni uređaj, ko što smo rekli, dakle, on osim one standardne fizičke kase kakve mi poznajemo, on može da bude i računar, mobilni telefon, tablet i tako dalje. Dakle, jedno osavremenjavanje predstavlja u samoj srži jedno osavremenjavanje. Svaki taj fiskalni uređaj će se sastojati od posebnih elemenata. Konkretno imamo dva elementa koje će da čiju upotrebu odobravati Poreska uprava, dakle to je takozvani procesor fiskalnih računa, elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa, a pored toga svaki uređaj će sadržavati i bezbednosni element takozvani koji će izdavati Poreska uprava. Tako da u tom smislu to su neki grubi okviri.
Dakle, prijava za subvencije za prelazak na elektronsku fiskalizaciju počinje, kao što sam i rekla, u najavi 15. oktobra i trajaće do kraja januara naredne godine. Kakva je procedura?
Pa prema onome što, prema informacijama koje imamo, naravno iz saopštenja zvaničnika, medija i tako dalje, znamo da će se prijava vršiti putem sajta Poreske uprave. Subvencija za one koji se prijave i uspešno budu podržani od strane države, dakle iznosit će 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra, odnosno isto toliko, po fiskalnom uređaju, a država je ukupno opredelila 6 milijardi dinara za ovu vrstu podrške i ta sredstva će biti direktno uplaćivana svakom poreskom obvezniku koji se javi, kako bi mu se izmirili troškovi uvođenja, odnosno obezbeđivanja fiskalnog uređaja.
Šta, gospodine Danon, konkretno za sve nas poreske obveznike znači kada se kaže da će od maja naredne godine sve transakcije u zemlji morati da budu vidljive u realnom vremenu, odnosno šta ovaj novi sistem donosi svima nama i privredi?
Pa ovaj novi sistem predstavlja pre svega jednu veliku korist za sve, od države do privreda do građana. Da krenemo od države, dakle za državu to znači efikasniji i pre svega jedan savremeniji nadzor nad svim transakcijama koje se obave u zemlji. Vidljivost u tom realnom vremenu omogućava nadzornim organima da lakše uoče eventualne nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata, kao što je recimo, mislim, najpoznatiji primjer bi bio neko neizdavanje fiskalnih računa po obavljenoj transakciji, što će svakako biti mnogo lakše uočeno. To u smislu nadzora same Poreske uprave također stavlja akcenat na neko napredno upravljanje i analizu ovih primljenih podataka. Samim tim što će podaci o transakcijama biti, dakle, generisani u realnom vremenu i slati Poreskoj upravi, to samo znači da će Poreska uprava imati mogućnosti da barata velikim brojem podataka i da se na napredan način kroz analizu ovih podataka uočavaju neke nedostaci u poslovanju i to u realnom vremenu. To je ono što se tiče Što se tiče nadzora, kvalitetniji savremeni nadzor će verovatno imati i fiskalne efekte, povoljne fiskalne efekte, da kažem, to je efekte na poreske prihode. Budući da će se prestupi lakše uočavati, više sredstava očekujemo, mislim možemo očekivati da će se slivati u budžet i to naravno olakšava samo po sebi fiskalnu poziciju države, obezbeđuje sredstvo za neke druge projekte i druge namene i to je nešto što je značajno kako za državu, tako i za sve građane i uopšte celu privredu. A za privredu konkretno ova reforma znači između ostalog i pojačan pritisak na nelojalnu konkurenciju, pored svih onih stvari koje smo ranije naveli, i u opštem smislu na sve one nefer poslovne prakse, kao što je pomenuto na izdavanje računa, koje najteže u stvari pogađaju one subjekte koji posluju u potpunoj saglasnosti sa regulativom. Tako da, eto, napominjem da ovaj zakon o fiskalizaciji, odnosno o elektronskom fakturisanju i ova reforma, ona ide u ruku pod ruku sa zakonom, odnosno reformom koja se odnosi na elektronsko fakturisanje koje smo ranije ove godine razgovarali. To će biti dva, dakle, sistemska zakona koji predstavljaju jedan par reformi u ovom domenu od ogromnog značaja.
Koje su mane postojećeg sistema koji funkcioniše od 2003. godine, pa ga sada menjamo novi?
Pa, mislim da ovde u stvari nije fokus na manama zakona iz 2004. ili 2003. godine, već, dakle nije ovde fokus na manama, već na nasušnoj potrebi da se sistem fiskalizacije modernizuje, osavremeni u skladu sa jednim ogromnim tehnološkim napretkom koji je učinjen u poslednjih 15-20 godina od kad je uveden prethodni model. Dakle, ovaj prethodni model je u skladu sa svojim vremenom bio zasnovan na jednom, pre svega, tvrdom hardverskom rešenju, čime je sa protokom svog ovog vremena i ubrzavanja tehnološkog napretka potencijal za korišćenje novih softverskih tehnologija u nedovoljnoj meri dostignut. Tako da, kada smo ranije koristili, na primjer, te fiskalne kase, što je bila jedno tehnološko ograničenje iz tog vremena, dakle, poreska uprava nije mogla u toj meri da dobija svu tu količinu informacija koje bi mogla da se dobiju na osnovu njih da vrši tako sofisticiranu analizu rizika kao što će sada moći.
Da. Šta je važno preduzeti upravo u ovom prelaznom periodu kako bi se privreda pripremila za novi sistem fiskalizacije?
Pa ovaj prelazni ili tranzicioni period koji počinje 1. novembra ove godine, on svakako omogućava i trajeće do 34. iduće godine, on će svakako omogućiti da poreski obveznici postepeno, postupno prelaze na novi model fiskalizacije, da se u toku ovog perioda upoznaju sa zahtevima koji su stavljeni ispred njih, da razumeju u stvari koje su konkretne prednosti, ali i naravno da se upoznaju sa zakonskom regulativom, ali sa druge strane i za donosioce odluka. Naravno da osluškuju pitanje nedoumice koje će se verovatno pojavljivati u narednih nekoliko meseci i da se tako kroz taj neki, da kažemo, povratnu spregu i usavršava ovaj sistem pre nego što dođe i do obavezne primjene od 1. maja.
Kakve nedoumice, odnosno koja pitanja očekujete?
Pa u ovom trenutku ne možemo to znati. Tranzicioni period je taj koji će doneti ta konkretna pitanja. Sad u ovom trenutku možemo samo da nagađamo.
Da pretpostavljamo. No. U kom smislu će rad poreske uprave na ovaj način biti efikasniji?
Pa to je ono što smo malo pre rekli, vrlo kratko.
U odnosu, kad ste spominjali prethodni period.
Da. Pa, pre svega u tome što će poreska uprava sad imati prilike da usmeri fokus na veoma naprednu i sofisticiranu analizu rizika i to na osnovu velike količine podataka koji nastaju u privredi i u transakcijama sa građanima i sa privredom i koje se šalju u realnom vremenu poreskoj upravi. Ta analiza rizika, primjera radi, može da omogući poreskoj upravi ili mogla bi da omogući da u realnom vremenu uoče kad dođe do nekih nepravilnosti u radu privrednika, recimo ako dođe do značajnog odstupanja u vrednosti ili broju izdatih računa u odnosu na neki uporediv prethodni period za nekog poreskog obveznika, to može da upali crvenu lampicu i naravno i da izazove dalje, dalje provere na terenu.
Kako objašnjavate činjenicu da mnogi preduzetnici nemaju fiskalne uređaje i da građani nisu zapravo u mogućnosti da plaćaju platnim karticama?
Da, pa novi zakon o fiskalizaciji u odnosu na prethodni zakon o fiskalnim kasama iz 2004. proširuje obuhvat fiskalizacije na neke nove delatnosti. Dakle, postojali su neki privrednici, odnosno čitavi sektori privredni koji nisu naravno imali obavezu da imaju fiskalne kase, a neki od njih će sada biti pokriveni fiskalizacijom pa će imati fiskalni uređaj. Tako da za neke oblasti kao što su recimo frizerski kozmetički saloni i neke transportne građevinske usluge, sada će se uvesti obaveza fiskalizacije, pa samim tim one će biti obuhvaćeni time, a nisu bili do sada. Pitanje koje vi postavljate vezano za platne kartice je donekle odvojeno, mada ima jako puno povezanih zajedničkih elemenata sa fiskalizacijom. U tom smislu ova prihvatna mreža za takozvana prihvatna mreža za plaćanje bezgotovinskim sredstvima plaćanja u Srbiji, recimo karticama, i u Srbiji je još uvek po svemu sudeći ispod nekog svog punog potencijala, još ima prostora da se širi, iako stvarno podaci u koje smo imali uvid pokazuju da se u posljednjim godinama zaista beleži trend jednog rapidnog širenja te prihvatne mreže, ali kažem opet i dalje ima prostora za napredak. Ja sam rekao da su bezgotovinska plaćanja donekle odvojena tema u odnosu na fiskalizaciju, ali sada, kako smo rekli i ono što smo na početku pričali, da će fiskalni uređaji zapravo postanu znatno naprednije tehnička rješenja koje sadrže i softverske i hardverske elemente u odnosu na fiskalne kase. Svakako da postoji vjerojatno prostor da se ti procesi širenja prihvatne mreže za bezgotovinska plaćanja i proces fiskalizacije imaju neki, da kažemo, određeni prostor za sinergiju, za komplementarnost. Tako da u tom smislu može da se desi da fiskalizacija dovede i da da jedan novi zamah u stvari širenju prihvatne mreže.
Procenjuje se da će na godišnjem nivou novi sistem uštediti privredi 10 miliona evra. Na koji način?
Da, pa ove procene o uštedi od oko 10 miliona pa možda i više evra, one zapravo pre svega počivaju na očekivanju smanjenja operativnih troškova ovih poreskih obveznika, dakle ukidanje nekog nepotrebnog administriranja i tako dalje. U nekom konkretnijem smislu troškovi će biti smanjeni u delu izdataka, recimo za GPRS prenos podataka, dnevnih izveštaja, za štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obaveznog godišnjeg servisa i tako dalje. Dakle, to su neke osnovne kategorije troškova koje će biti ili eliminisane ili transformisane u neke drugačije troškova, ali kad se sve sabere, ti godišnji troškovi bi mogli da se umanje i za taj iznos i samim tim da oni doprinesu i dalje unapređenju konkurentnosti i profitabilnosti srpskih kompanija.
Na koji način će nabavka novih softverskih i hardverskih rešenja neophodnih za online fiskalizaciju otvoriti, kako se najavljuje, žestoku tržišnu utakmicu?
Pa prema rečima zvaničnika, što smo imali do sada prilike da čujemo u medijima, do sad se pojavilo već oko 150 potencijalnih proizvođača za neku od softverskih ili hardverskih komponenti novog sistema u naravno onom delu elemenata koje odobrava poreska uprava. Moguće da će broj tih zainteresovanih proizvođača ili potencijalnih proizvođača još rasti, ali svakako ovo veliko interesovanje takvih firmi bi svakako trebalo da u velikoj meri doprinese i adekvatnije i raznovrsnije ponudi uređaja za veliki broj privrednika i obveznika novog sistema, dakle verovatno bolji izbor, ali sa druge strane i možda i neki povoljniji uslovi u oštroj konkurenciji.
Gospodine Danon, koliko će novi sistem fiskalizacije, o čemu govorite, pomoći zapravo u borbi protiv sive ekonomije?
U mnogome, zaista. Bolji nadzor na transakcijama u privredi I kao što smo rekli, unapređeni analitički alati za obradu velikog broja podataka od strane poreske uprave znače s jedne strane efikasniju naplatu poreza, a sa druge znače i dalje suzbijanje sive ekonomije u domenu, odnosno u oblasti nelojalnih tržišnih učesnika. Sa druge strane, u velikoj meri o ovoj borbi protiv sive ekonomije, odnosno suzbijanju sive ekonomije, pogoduje i ta činjenica da, pored toga što je nadzor efikasniji, je i obuhvat fiskalizacije širi. Tako da sada imamo čitav niz delatnosti od kojih smo spomenuli neke, koje će biti uključene u novi sistem. Dakle, i nove delatnosti se sada fiskalizuju, a pritom je fiskalizacija, odnosno nadzor nad fiskalizacijom, efikasniji.
Koliki je obim sive ekonomije u ovom trenutku i šta bi još trebalo preduzeti na nivou države i zakona kako bi se nelegalno poslovanje svelo na minimum?
Da bih vam dao odgovor na to pitanje, moram otići korak unazad i dati malo i uvoda u to kako je uopšte dolazi do procene obima sive ekonomije. Dakle, kao što smo imali ranije u ovim emisijama prilike da razgovaramo, u okviru takozvanog koordinacionog tijela za suzbijanje sive ekonomije postoji, koja je osnovana odlukom Vlade Republike Srbije početkom godine, dakle postoji i radi stručna grupa za suzbijanje sive ekonomije koja ima između ostalog i zadatak da radi na pripremi novog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, a u okviru tog dokumenta javnih politika, odnosno nacionalnog programa, vrši se i dakle ta takozvana procena obima sive ekonomije.
Pre nego što objasnite procenu koliko je prisutno nelegalno poslovanje, moram da vas pitam šta će taj nacionalni program preduzeti, šta je to novo što ćemo imati u celom tom fokusu borbe protiv sive ekonomije, što nismo imali do sad?
Da, novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, kao što smo rekli, je trenutno u izradi. Na njemu radi ova stručna grupa vrlo, vrlo dinamično i vrlo vredno. Ono što će biti, dakle, u poređenju sa prethodnim nacionalnim programom, čije dakle, period važenja istekao, u velikoj meri se naslanjamo na principe rada u istog prethodnog nacionalnog programa. Ja podsjećam, mislim da smo to u ovoj emisiji i rekli pre nekoliko meseci, taj prethodni nacionalni program, kada smo merili njegovu uspešnost, dakle preko 70% mera koje su bile predviđene nacionalnom programu, tim nacionalnim programom su delimično ili u potpunosti dostignute. Tako da ovaj nacionalni program će u tom smislu nastaviti sa jednom sličnom strukturom mera koje će se u njemu naći, bit će i nekih iz prethodnog nacionalnog programa, ali i nekih novih. Svakako da ono što generalno nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, kao i uopšte svi drugi dokumenti javnih politika u ovoj i drugim zemljama donosi, to je s jedne strane sistematizacija znanja o tome, o toj predmetnoj oblasti. Dakle, ta sistematizacija znanja i znači u stvari da dođemo do zaključka o tome koliki je obim tog nekog fenomena, problema ili pojave koju posmatramo, u ovom slučaju sive ekonomije, i onda sa druge strane da identifikuje te neke odgovarajuće aktivnosti koje će biti potrebne da se rade da bi se ta pojava usmerila u nekom željenom smeru, u slučaju sive ekonomije naravno suzbila, i pored identifikacije odgovarajućih aktivnosti, odnosno postupaka i mera, to također podrazumeva identifikaciju i određenih, odnosno konkretnih institucija koje su to zadužene i tako dalje.
Koliko je teško uopšte boriti se protiv ovog fenomena i u tom kontekstu koliki je zapravo obim, koliko je u ovom trenutku siva ekonomija prisutna u Srbiji?
Da, pa siva ekonomija je, mislim, to pre svega da i da razumeju i slušaoci, siva ekonomija je jedan vrlo kompleksan fenomen i ima mnogo uzroka, mnogo posljedica, i samim tim su i načini za njeno suzbijanje moraju biti podjednako kompleksni, ali i načini merenja također. Ono što pokazuju neka merenja, odnosno procene obima sive ekonomije od prošli put kada su bile rađene 2017. godine, čini mi se, a koji se odnose na percepciju obima sive ekonomije u formalnom delu privrede, dakle ne cijela siva, ne obim sive ekonomije u čitavoj privredi i za formalne i za neformalne, već samo u jednom segmentu privrede, iznose oko 15% BDP-a. Moguće je da je siva ekonomija i nešto više od toga u zavisnosti od obima koji se generiše u neformalnom delu privrede. Tako da je po svemu sudeći, a mereno prema pokazateljima od pre nekoliko godina, siva ekonomija po svemu sudeći relativno i dalje razgranata u Srbiji, ali da se pokazuju ipak i neki povoljni trendovi i na kako na tržištu rada, tako i šire.
Da li se sada radi na proceni obima sive ekonomije?
Da, napori na izradi novog nacionalnog programa, pa samim tim i u okviru toga procene obima sive ekonomije su u punom jeku u ovom trenutku, na tome se radi. Po svemu sudeći, u ovoj godine ćemo imati, dakle, pored ove procene obima sive ekonomije, još neke dodatne indikatore koji će davati potpuniju sliku razgranatosti sive ekonomije u Srbiji, tako da verujem da ćemo imati uskoro jednu još jasniju, precizniju sliku.
O čemu ćemo govoriti u našim emisijama. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
My heart break. You made my heart break.